Да се слави мотоциклистичката култура, братството на моторџиите и безбедното возење низ Балканот. Да се обединат ентузијастите за мотори. Ова е само дел од најавата на Мотокаст, на, како што самиот за себе вели, страсен моторџија и ентузијаст Зоран Богдановски. Здраво, Зоки.
Здраво. Благодарам на поканата.
Благодарам што дојде. Денес ке е убав сончев ден, ама ти, кога те пречекав, не дојде со мотор. Зошто?
За жал, видов дека по тие прогнозите дека ќе има многу дождови и се зафркнав.
До.
За жал.
Велиш, ке се фокусираш на прикажувањето и славењето на моторџиските приказни, култура, другарство, со силен акцент на модерните и безбедни практики на возењето.
Так.
Како тоа ќе го направиш?
Како што го прочета, вака изгледа многу комплексно и ќе биде комплексно. Но прво би кажал, првиот дел, сакаме да ја славиме мотокултурата и мотоспортот и мотосветот и да ги промовираме пред оние луѓе кои што не се моторџи и кои што не возат мотори. Но има една шала, смејам да кажам шали овде, нели?
Можеш. Ние, ако е пристојно.
Ние велиме дека има два типа на мажи во светот. Едните кои возат мотор и другите кои не возат затоа што сопругата не им дозволи да го купат.
А така?
Така да... Едно е славењето на културата, а второто, што е наша мисија, е да промовираме модерни и безбедни практики во возењето.
Добро, кога речем модерни и безбедни, како ти личи Скопје? Се вози безбедно во Скопје?
Тоа е тешко прашање. Моторџиите, вистинските моторџии, оние што се во клубови, искусни моторџии, тие возат многу по-безбедно од оние што возат автомобили и други типови на возила. Но имаме многу кои што возат небезбедно и ние како моторџи се бориме против тоа и во соработка со Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот и патиштата, со МВР, значи со сите соработуваме што повеќе да ги ограничуваме ваквите луѓе, а што повеќе вистинските моторџи да бидат на патиштата.
Добро, тоа е што се однесува до моторџиите. Дали има разбирање меѓу оние што возат мотори оние што возат автомобил?
Големи разлики. Оние што, треба да го обяснам тоа, нели? Оние што возат автомобил во суштина не знаат како изгледа да се вози мотор и прво ги подценуваат или игнорираат моторџиите и втората работа е тоа што не ги приметуваат во сообраќајот и често пати се случуваат незгоди. Инаку, разликата, како што реков, е голема, но по закон и по сите правила сите сме учесници во сообраќајот подеднакво и треба така да се третираме.
Да те прашам, возиш и автомобил, возиш и мотор.
Така е.
Дали кога си во автомобил, оставаш простор за мотора да помине?
Секогаш. Затоа што сум моторџија, знам дека му треба простор.
Зошто е тоа така? Зошто му треба простор?
Ајде ке ви кажам еден пример. Допред десетина дена имавме температури 40 плюс степени. Еден моторџија со целосна опрема на себе, кацига, опрема и се на таа температура, кога стои, како да ви кажам, ужасно е тоа, се поти, ужасно е, не може да се издржи тоа. А во автомобил седиме, климата работи, одлична температура имаме и не сваќаме дека на моторџијата му е важно да помине побрзо и да стигне тамо каде што треба побрзо. Тоа се првит, еден пример го дадов, инако има многу примери.
Добро, да направиме една споредба меѓу како се вози во Скопје и други градови во државата и да речеме во Западна Европа, да не одиме подалеку. Например, дали овдека почитуваат, имав една мала расправија, морам да признам, со колеги, со блиски пријатели така? И колеги, околу тоа, вие моторџиите, сакате да поминете меѓу редици на коли, да дојдете први пред семафор, само брзате некаде. Они повеќето не разбираат зошто моторџијата треба да отиде прв на семафор и зошто едната причина е ајде високи температури или пак многу ладно во зима, ако возат во зима.
Така е.
Меѓутоа, други причини?
Ајде вака ќе трнеме. Едно возило има 1,5 тона тежина, има 4 тркала па и 6. Еден мотоцикл има 2 тркала и тежи 200-250 килограми. Значи, разликата е огромна и во просторот што го зафаќа, и во тежината, и во се. И нема логична причина, и зашто западните земји тоа го имат одамна решено, и на граница кога се чека, и во град, и на автопат секаде, има правило, доколку колоната е многу спора или стои, моторџијата може да ја заобиколи да дојде прв. Кај нас тоа, за жал, не е решено. Инаку возењето, спомнувавте, во Скопје не е само во Скопје, ја би рекол на Балканот. Имаме пониска култура, на Западот повеќе ги почитуваат моторџиите, во една Грција многу повеќе ги почитуваат моторџиите, им даваат предност таму каде што треба, бидејќи, како што кажав, веќе има многу причини за тоа.
Добро, овде во Скопје дури имаше обити да се напаѓа паркинг за моторите.
така е се обидува. Истото, приказна би ја кажал, на едно на паркинг место за автомобил собира 3, 4, 5 или 6 мотори. И кога беше таа идеја, моторџиите му кажа на градоначалникот дека нема проблем, ќе плакаме сите ние паркинг, како сите граѓани, но тогаш ќе паркираме како што паркираат автомобилите. Па да видиме колку паркинг има за сите. Бидејќи мотор може да стави било каде не пречи никому и да се биде помине така. А, доколку треба се плаќа паркинг, да, тогаш имам право да го заземам целото паркинг место и тогаш едноставно ќе се изгуби смислата на паркирањето и на зоните и на се.
Во некои градови, например, е дозволено во строгите центри на градовите моторите да се паркираат бесплатно, дури во ние плави зони, како ги кажат, плави линии, а кај нас тоа не е така добро, кај нас е свет некако диво, па и моторжиите паркираат кај ќе стигнат и тоа е дел од вистина.
Па така, кога не е регулирано.
И они тоа таму го рачунат како дел од субвенционирање, бидејќи вела дека моторот не само што зафаќа помалку простор во центарот на градот, туку и помалку загадува. Веќе нема мотори без евро, 4 евро, 5.
Па, убаво кажавте, тоа се причините зашто би требало и кај нас тоа постепено се введува. Значи, прво зафаќа многу помалку простор, многу помалку загадува. Ако видите една друга работа, тоа одамна го зборуваме сите. Ако го гледате Скопје во ударните термини кога се возат автомобили, ќе видите дека внатре се по еден или двајца. И ако тоа сега го превртиме на да возат тие сите мотоцикли, тоа значи дека во Скопје нема да има гужви и се тоа ќе биде многу поинако. Така што од повеќе аспекти, ова што го спомнавте, паркинг бесплатен или соодветно обележан само за мотори е многу добро решение, се олесно се обраќа, се олесно на сите животот.
Малце ја преминуваме се на една друга тема, она братството на моторџиите, велиш сите моторџии ќе имаат право на свое мислење и ќе бидат третирани подеднакво, без разлика на пол, на нивна национална, верска или друга припадност.
Тоа е така.
Како си во мисија преку
мотокаст?
Мотокаст да го обединиш Балканот, сите моторџии?
Добро, тоа е веќе многу голема мисија, но да, во право сте, идејата е во мотокаст сите моторџии и моторџики, значи без разлика, рековме на потекло, на етничко, социјално, верско, полско, секакво потекло, таму сите имаат, во мотокаст сите имаат исто право и треба да бидат слушнати. И јас како автор и водител на мотокаст им го дозволувам тоа колку што е можно повеќе. Таму се присутни, ќе видите во наредните епизоди, да сега само една изразена. Таму доаѓаат и жени, и мажи, доаѓаат луѓе од Србија, од Хрватска, од Црна Гора, од Босна и Херцеговина, од Македонија, од Словенија, од сите земји од Балканот, за сега од поранешна Југославија, да речам, но целта е целиот Балкан. И таму зборуваме за теми што се сродни за сите. Ќе ви кажам, ако дозволите, многу кратко. Од каде дојде идејата мотокаст да биде регионален медиум? Многу едноставно, кога почнам да размислувам, седнувам на мотор, поминувам 100 км и јас веќе не сум во Македонија. И така во сите земји во Балканот бики сме сите мали земји, што значи дека ако поминам во Србија, во Хрватска, во Босна, било каде, спомнавте братство. Многу примери има да ви кажам и треба да една емисија од 3-4 сата да биде, но било каде, ако јас застанам на пат со моторот и се вртам околу него, од автомобили веројатно никој нема да застане, а секој моторџија што ќе налета, ќе застане и ќе праша дали ми треба нешто и дали каков проблем имам. И ќе ми помогне. Е, тоа е братство. Значи, зошто е братство и го нарекувам така? Затоа што кој освен брат би помогал така? На непознат човек едноставно ќе застане и ќе помогне колку што може.
Тоа е така, има, сега да не ги наречам тајни знаци на тоа братство, меѓу тоа се многу јавни, ги има и по, може да се најдат и по публикации разни. Например, ако застанеш, се вртиш околу моторот и уште една финта има, кога ја ставаш кацигата на земја, и кога ја ставиш кацигата на земја, тоа значи дека имаш некаков проблем. И сите мотори што ќе поминат се должни да застанат и да прашаат што е работа. Ги знаеш ли оние знаци на поздравување, предпоставувам тоа веќе.
Во една од епизодите во мотокаст го обработуваме детално комуницирањето помеѓу моторџиите кои се вози во група, да, тоа е посебен дел. За кацигата само би ви исправил, кацига на пат се става само во сериозно тешка или многу опасна ситуација. Не во било која обичен дефект. Да, голем проблем кога има, бидејќи тоа е знак дека имало или сообраќајка, или имаме тешка состојба на моторџијата или некој што е со него. Значи тоа е сериозен проблем. Ако види некој кацига на пат, тоа е значи многу лошо нешто и сите моторџии секако бидејќи тоа го знаат да стануваат. Еве, се надам дека ова емисија ќе придонесе да и другите луѓе знаат ако видат такво нешто да застанат, бидејќи тоа значи мора да се застане, треба да се застане, да се помогне. А знаци има и на комуникација многу кај моторџиите, немаме време во оваа емисија, но тоа се интернационални знаци, не се тајни, така што моторџиите кои што возат во група, искусни моторџии ги познаваат овие работи. Понеискусните, затоа ние во мотокаст посветивме дел од приказната на ова, за да разберат што значат тие знаци и зошто се такви какви што се.
Јас пред 7 години се вратив во Скопје, возев, мислам, тука сум живел, па сум отишел малку и фатив и дел од таа мотокултура на Запад. И тука бев збунет во Скопје која дојав, бидејќи навикнат, или кој ќе видам мотора другата страна, да ги спуштиш двата прста на левата рака надоле, тоа е знакот на респект. И повеќето тој период, вака никој не ме одпоздравуваше, се чудеше, викам, што им е на луѓето, дали на браќава. Меѓу тоа, сега ја не можам раката да спуштам, бидејќи сега сите, значи нагло некако, имам впечаток дека таа мотокултура меѓу возачите на моторите, меѓу себе, не зборам за со другите учесници во сообраќајот, веќе е на едно солидно ниво. Имаш ли таков впечаток или се лажам ја? Па...
Има подобрување и она што мене ме радува, има се повеќе моторџии, се повеќе совесни луѓе. Инаку поздравот е, да, има повеќе значења, поздрав со двата прста од левата рака пружени на страна, значи респект, но и значи едно, јас што многу го почитувам, да останеш на две тркала.
Да.
Тоа е вистинското значење. Тоа ти го посакува, тој од таа страна што те поздравува.
Кога сме кај двете тркала сега, како да се оствари во практика на паролата две тркала, една заедница?
Па еве со мотокаст се обидуваме тоа да ги обединиме моторџиите, байкерите како што ги нарекуваат, да речеме од Хрватска, Босна натака байкери ги нарекуваат, тоа е едно исто, да во своите интереси и во заложбата да ги оствариме своите права и своите потреби и таа дружба што ја сакаме да бидеме обединети. Тоа не значи дека ние држави дека ги обединуваме, но мотокултурата ќе ни го возможи тоа, дружбите. Како да ви кажам, еве, ќе ви дадам еден пример. Одите на еден мотор собир во Тузла, што го организира мотор клубот од Тузла. Таму се собираат 6-7 илјади мотори, што значи дека вкупно тоа се 10 илјади луѓе што доаѓаат на мотор.
Вие бевте во Тузла?
Да, сум бил порано. И таму ве пречекува ваш брат моторџија од домакинот со чашка ракија пред да влезете.
Добро тоа.
Значи секој еден што доаѓа, замислете од тие 10.000 луѓе пречекам со чашка ракија, со добродошлица, повелете, браќа, влезете.
Гледав,
тоа е редкост.
Да, гледав кога стана збор за Босна и Херцеговина едно видео. Сега не знам, не можам да тврдам дека беше Тузла, меѓутоа беше во Босна и двајца збореа србин, хрват, може и босанец беше, тројца викаа од позади и носеа дава една беден пресек, многу мотори, многу, може беше Тузла и ги видов сите знамиња. Таме на држаите си ги веа, мислам, она баш се дружеа, не видов национализам.
Во Тузла спомнавте, не само во Тузла, во цела поранешна Југославија, да речам, па и пошироко, нема, никој не прашува за националност, вера, тоа што го зборувам ја за братство е така. Само се прашува дали си човек, односно дали си добар човек. Друго, ништо не е важно. А тоа го има, верувате сега, тоа не е еднаш и не е случајно.
Порано... Во јавноста моторџиите се доживуваа како лоши момци, нели? Ајде сега да не збориме за филмовите. Меѓутоа, денеска гледам повеќето мотоклубови на Запад промовираат тоа што и вие го зборувате за тука, па снимаат спотови, видеоклипови каде што застануваат и помагаат на некоја бабичка да помине низ пешачки премин, па автобусот ако не му застанал на стариот го враќаат назад да се качи, промовираат едно како да кажам, дека се тие добрите момци всушност.
Видете, мора да отидеме кај филмовите, бидејќи филмовите во главно го направија тој лош имиџ за моторџиите.
Има, главно, имаш и клубови што се бавеа со тоа што филмовите.
Има и ден денеска има. И тоа не може да кажеме цели клубови, веројатно има индивидуи. Во секое нели стадо на овци бели има понекоја црна овца. Она што го начнавте со ова, би сакал да имаме друга прилика да зборуваме за ова повеќе во мотокаст ќе зборуваме секако, но секада би сакал да зборувам. Вредностите што ги носат моторџиите, хуманизмот, да се помогне на другиот, не само на моторџија. Јас ќе ви кажам, еве, мојот мотоклуб No Limit годишно организира 3 до 4 крводарителски акции. Клубот Носачи на крстот организирано има до сега 16-17 крводарителски акции. Само во една акција има собрано 154 единици крв. И да не се налутат другите клубови, повеќето тоа го прават. Значи, тоа е само крводарителство. Имајте во вид, во едната, моја епизода го кажав тоа. Сите овие луѓе спасиле еден живот и тоа само оваа година. Да не се кажувам колку хуманитарни акции организираат, колку, па, нашиот пријател во првата епизода, ако го гледавте, Ѓорѓе Остојич од Белград, тој, на, ако види на улица моторџија кој не застанал на некој пешак, тој го стигнал со својот мотор и го кара, буквално го кара како мало дете. Така што ова е долга приказна, но еве, мило ми е што имаме можност да споделиме нешто од тоа.
Зоки, ти благодарам што беше гостин во подкастот Зошто. Ти посакувам безбеден пат, многу среќа во твојата мисија и да возиме некојаш и заедно.
Благодарам на поканата и да, ќе возиме заедно.
Почитувани, слушајте не, следете го подкастот Зошто на Слободна Европа и на Spotify, YouTube, Apple и Google Podcast. Кликнете на Зошто и давајте ни идеи и теми кои сагате вие да ги слушате, а ние ќе прашуваме преку нашите социјални мрежи. Поздрав од Дејан Балаловски и Зоран Ќука.